Dalam berita 4, kita sampai pada kristal yang indah. Sejarah tabut dan tabernakel. Dan saudara-saudari, di dalam kristal ini ada wahyu yang luar biasa. Wahyu yang luar biasa, yang benar-benar menyentuh dan mencakup seluruh gereja. Seluruh sejarah gereja. Ini benar-benar luar biasa. Saya membacakan untuk Anda Roma pasal 7. Yang benar-benar merangkum butir ini. Sejarah tabut dan tabernakel adalah gambaran awal dari sejarah gereja. Memberi kita gambaran lengkap tentang jalan dan situasi gereja. Dari awal hingga saat ini. Dapatkah Anda percaya bahwa di sini tersembunyi di dalam kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Ada sebuah kristal yang menunjukkan kepada kita sejarah gereja. Sebenarnya saya harap Anda akan melihat, bahkan mungkin menunjukkan kepada kita sejarah pribadi pada kita sendiri. Sejarah pribadi kita sendiri. Sekarang dalam berita ini kita benar-benar ada dua bagian besar, dua beban besar. Dan karena benar-benar berbicara tentang sejarah tabut dan tabernakel, butir pertama terkait dengan tabut. Kita harus melihat apa tabut itu dan untuk apa. Saudara-saudari, saya benar-benar mengingat lima kata kunci. Lima kata kunci, oke? Pusat, isi, kayu, emas, dan penutup. Apakah Anda telah mendapatkan itu? Pusat dan isinya. Ini adalah sepasang. Kayu dan emas. Saya pikir Anda dapat mengerti ini sepasang. Ini mengacu pada bahan tabut. Kayu yang merupakan kayu penaga, kayu berstandar tertinggi. Menunjukkan kepada kita keinsanian Kristus. Dan kemudian emas menunjukkan kepada kita keilahiannya. Dan itu sepasang. Dan kemudian penutupnya. Kita akan meluangkan cukup banyak waktu untuk masalah penutup. Bagian kedua adalah apa yang saya sebutkan sebelumnya, sejarah. Sejarah ini yang menurut saya adalah wahyu yang luar biasa. Dan juga ada lima butir di sana. Bisa Anda katakan lima aspek atau lima posisi, lima tahap, atau lima situasi. Tapi kita akan membahasnya. Jadi saya ingin Anda mengingat dua set lima ini. Bukan untuk berita ini. Sekarang berita tiga, kita memiliki sebelumnya, memiliki frasa-frasa, ini judulnya, prinsip-prinsip rohani, pelajaran-pelajaran hayat, dan peringatan-peringatan suci. Dan sebenarnya, tiga dari garis besar memiliki judul dengan frasa-frasa di dalamnya, dan meskipun berita ini tidak memiliki judul ini kan, dalam judul ini saya berharap bahwa ketika kita melalui garis besar ini, persekutuan ini, kita akan mencari dan terbuka untuk menyentuh prinsip-prinsip rohani, untuk mempelajari pelajaran-pelajaran hayat, dan untuk mengindahkan peringatan-peringatan suci. Saya pikir kita semua akan melihat 1 Korintus pasal 10-11, di mana dikatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Israel, itu terjadi pada mereka sebagai contoh bagi kita. Dan itu ditulis untuk peringatan kita. Itu peringatan suci. Itu peringatan kepada siapa akhir zaman telah tiba. Jadi kita perlu memperhatikan apa yang ada di sini. Ini bukan hanya cerita dari perjanjian lama. Ini terkait dengan kita dalam perjalanan kita, terutama di akhir zaman. Oke, jadi kita sampai pada garis besar ini. Sekali lagi, judulnya adalah sejarah tabut dan tabernakel. Dan Romawi 1, kita bisa mulai dari sini. Kristus telah mendapatkan kita sehingga kita bisa mendapatkan dia agar terbangun ke dalam kita. Dan kita terbangun ke dalam dia untuk menjadi manusia Allah yang korporat. Realitas gereja sebagai tabernakel Allah yang adalah rumah dari Allah yang hidup. Tempat tinggal saling huni Allah dan manusia. Tentu saja jika kita berbicara tentang tabernakel, kita pasti berbicara tentang rumah Allah, bukan? Tempat kediaman Allah. Dan apakah tempat kediaman Allah? sebenarnya pertama-tama tempat kediaman Allah adalah Kristus. Karena tabernakel pertama-tama adalah lambang Kristus. Dan itulah mengapa kita memiliki ayat di sini, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di antara kita. Tetapi, tabernakel juga merupakan tipe gereja. Jadi bagaimana tabernakel ini berkembang dari Kristus ke gereja? Bagaimana? Lalu bagaimana kita menjadi tempat kediaman Tuhan? Bagaimana? Ini adalah melalui proses pembangunan dirinya sendiri ke dalam kita, dan kita makin terbangun ke dalam Dia. Ini adalah tempat tinggal bersama. Kita memiliki ayat di sini dalam Yohanes 14, tempat tinggal bersama. Dan saudara-saudari, Dia sedang mengerjakan ini bahkan sampai hari ini. Bahkan sampai saat ini Dia sedang mengerjakan tempat kediaman saling huni. Saya berharap bahkan kita dapat, kita berkumpul di sini, Dia membangun dirinya ke dalam kita, dan kita lebih dibangun ke dalam Dia. Kita akan melihat lebih banyak tentang perkara ini di berita 9. Jadi sekarang saya akan membicarakannya di sana. Dua, untuk masuk dalam real tubuh Kristus, kita harus melihat intrinsik dari tabut. Tabut melambangkan Kristus sebagai hadirat Allah Tritunggal bersama umatnya untuk bagi pelaksanaan ekonominya untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Saya pikir kita semua mengetahui bahwa orang Israel, mereka semua berpendapat bahwa tabut itu sebagai hadirat Allah. Ketika tabut pergi, Allah juga ikut pergi. Dan tentu saja disebutkan oleh Musa dalam Bilangan 10, dia berkata, apabila tabut itu berangkat, dia berkata, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserah dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia kepada Tuhan. Maka bangsa Israel berpendapat bahwa tabut adalah hadirat Allah. Tabut ini lambang dari Kristus. Karena saat Kristus datang ke tabernakel di antara manusia, jika Anda ingin menemui Allah, Anda harus pergi kepada manusia itu. Anda harus pergi kepada manusia itu. Jadi inilah Dia, Dialah Immanuel kita. Kita memiliki ayat ini di sini, Matius pasal 1 ayat 3. Maka tabut itu adalah Kristus sebagai hadirat Allah Tritunggal. B. Tabut adalah pusat dan isi tabernakel. Di sini nomor dua kata pertama. Dua kata kunci pertama. Tabut itu adalah pusat dan isi dari tabernakel. Menandakan Kristus sebagai pusat dan isi dari gereja. Tabut itu adalah butir pertama yang disebutkan dalam visi tabernakel. Menandakan bahwa Kristus menduduki tempat yang terutama di dalam gereja. Sekarang Allah sedang memberikan Musa desain tabernakel. Perkara yang disebutkan adalah tabut. Yang memperlihatkan hal ini penting. Yang terutama. Inilah tempat yang seharusnya Kristus dapatkan di dalam gereja. Saudara-saudari, kita seharusnya tidak menganggap memang semestinya begitu. Karena selalu dalam sejarah umat Allah, Anda memiliki awal yang baik, tetapi Anda tidak selalu memiliki keberlangsungan dan akhir yang baik. Tetapi hal ini, Anda tahu bahwa bacaan Alkitab berita ini adalah pasal 4 hingga 6 ditambah pasal 7 dalam 1 Samuel. Dalam lambang ini, diperlihatkan kepada kita. Ini bisa terjadi pada kita. Kita dapat mengatakan Kristus adalah pusat kita, tetapi sebenarnya bukanlah menurut kemuliaan. Kita kehilangan tabernakel. Jadi kita harus yakin bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan Kristiani kita, dalam kehidupan gereja kita, dalam pelayanan kita, Kristus adalah pusat. Jangan tergoda, kita telah jatuh dalam perkara ini, dalam koordinasi dengan para saudara di berbagai kesempatan. Kita berhimpun bersama, terkadang kita hanya berdoa. Maafkan, hal itu hanyalah semacam doa tanpa kepedulian. Hampir sama halnya dengan ayo kita berdoa. Hingga kita menyelesaikan beban doa dan menjadi masalah doa yang menjadi masalahnya. Oh, kita berjaga-jaga. Dalam semua pelayanan kita mendapatkan tempat yang terutama. Kita harus berhimpun bersama dan menikmati Dia. Kita menikmati Dia lebih dahulu. Satu, tabut berisi loh-loh hukum sebagai kesaksian Allah. Ekspresi dan wahyu akan siapakah Allah itu. Jadi, dalam tabut terdapat dua loh batu kesaksian hukum. Dan sebenarnya hukum itu disebut kesaksian. Saya berharap kita berkesan tentang hal ini, khususnya orang baru dan orang muda di tengah-tengah kita. Hukum itu bukan sekedar sekumpulan tuntutan. Hukum itu adalah sebuah kesaksian. Hukum itu sebenarnya memberitahu kita seperti apakah Allah itu. Dan hukum itu lambang Kristus. Kristus sebenarnya adalah definisi Allah. Pandanglah Kristus. Namun akhirnya, tabernakel disebut tabernakel kesaksian. Maka demikian seharusnya, jika Anda ingin mengenal seperti apakah Allah, datanglah kepada gereja, dan Anda akan melihat Allah. Demikian seharusnya. Tapi jika Kristus adalah pusat dan isi kita. Amen. Oke, poin 2. Tabut dalam ruang Maha Kudus menandakan Kristus sebagai pusat dari tempat kediaman Allah, gereja. Dan isi dari gereja sebagai rumah Allah. Jadi, Anda mungkin berpikir, oh baiklah ketika tabernakel didirikan, bukankah tabut itu secara luaran terletak di tengah? Baiklah, mungkin juga tidak. Tapi itu terletak di bagian terdalam. Dan dalam Alkitab, bagian terdalam itu adalah pusat. Dan tahukah Anda dalam buku Ekonomi Allah, yang saya sarankan, buku Ekonomi Allah bab 3, Saudara Lee mencantumkan beberapa diagram di sana yang menggambarkan tabernakel dengan 3 bagian. Lataran luar, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus, atau yang paling kudus dari semuanya. Dan kemudian, yang persis berkaitan dengannya ada 3 bagian dari manusia, dengan roh, jiwa, dan tubuh, bukan? Menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13, Anda dapat melihat bagian pelataran luar bersesuaikan dengan tubuh. Ruang kudus bersesuaikan dengan jiwa, dan yang paling kudus dari semuanya, ruang Maha Kudus bersesuaikan dengan roh. Dan di manakah tabut itu? Di dalam ruang Maha Kudus. Dan di manakah tabut itu sekarang? Di dalam roh kita. Dan dia perlu menjadi pusat dan isi kita. Saya percaya banyak anak-anak Allah, mungkin kebanyakan anak Allah tidak menyadari bahwa ketika Tuhan masuk ke dalam kita, dia tidak datang dengan hanya sebagai anak domba, tetapi sebagai tabut itu. Saya mengetahui ketika saya beroleh selamat, saya tidak memiliki kesan sedemikian. Saya hanya tahu bahwa dia mengasihi saya. Dia memberikan dirinya bagi saya. Dan saya menerima dia sebagai anak domba. Tetapi dia masuk ke dalam saya sebagai tabut itu. Saya berharap kita dapat mengapresiasi hal ini sepanjang waktu. Sepanjang kita melewati ini, sisa berita ini. Terpisah dari Kristus, tidak ada jalan untuk menghubungi Allah. Maka di dalam gereja, Kristus harus menjadi isi. Tahukah Anda, di dalam ruang kudus hanya ada satu perangkat. Itu adalah kotak kecil, tabut itu. Begitu sederhana. Dan itulah gambaran dalam gereja. Seharusnya hanya ada satu perangkat. Hanya Kristus. Tahukah Anda, untuk memiliki tumpuan yang tepat sebagai gereja, terdapat kriteria lahiriah, yaitu seperti contoh dalam perjanjian lama mengenai bagaimana tempat kediaman Allah. Perjanjian baru memberitahu kita bagaimana gereja yang tepat. Dan dalam bagian Lukas, pasal 8:1, Kisah Rasul pasal 13 ayat 11 dan Wahyu pasal 1 ayat 11. Semua ini memberikan secara konsisten bahwa jalan yang harus dipenuhi oleh gereja berada dalam tumpuan kesaksian satu kota, satu gereja. Tetapi jika kita memenuhi kriteria ini, apakah kita berarti ekspresi Allah? Tidak ada jaminan. Karena kebersamaan dengan kriteria lahiriah terdapat sebuah kriteria batiniah. Dan itu apakah terdapat tabut itu? Apakah Kristus menjadi isi? Apakah Kristus menjadi isi kita? Kita harus menerima Kristus sebagai isi, realitas sebagai perwujudan kesaksian Allah. Ya, amin. Poin C, tabut dari kayu penaga yang disalut emas menandakan Kristus yang pneumatik sebagai perwujudan Allah dan sebagai perbauran keilahian dengan keinsanian, pembangunan Allah dengan manusia, berhuni dalam roh kita, agar kita mengontak Allah dan menikmati Allah. Terus dari kita memiliki dua kata kunci berikutnya, kayu itu, kayu penaga dan emas. Kayu dan emas. Kita memiliki 2 Timotius pasal 4 ayat 22, Tuhan menyertai rohmu. Sebenarnya, apakah Anda cukup menyadari, bila tabut yang berhuni di dalam kita. Saya berharap, mulai sekarang, Anda memikirkan hal ini, semacam kesadaran dan apresiasi, bila tabut yang tinggal di dalam kita. Dan tabut ini sangat penting, karena sebenarnya, men. Dan tabut itu sangat penting karena sebenarnya ayat kunci yang sedang kita bicarakan adalah Keluaran pasal 25 ayat 22 itu merujuk pada pendahuluan yang terdapat dalam garis besar berita. Tuhan berkata, dan di sana aku akan bertemu dengan engkau dan berbicara dengan engkau di atas tutup pendamaian itu. Itu berarti tutup pendamaian yang terletak di antara kedua kerubim yang berada di atas tabut kesaksian. Di sanalah aku bertemu dengan engkau. Saudara-saudari, saudara Tuhan hanya bertemu dengan kita di atas Kristus, pada Kristus. Dan tidak hanya bertemu dengan kita, dia berbicara dengan kita, namun hanya di sana. Maka kita perlu tahu, kita perlu mengetahui di manakah tempat itu. Dan kita perlu berada di sana, yang berarti dalam roh kita pada tabut. Dalam roh kita pada tabut. Satu, kayu penaga menandakan keinsanian Kristus. Berkarakter kuat dan berstandar tinggi sebagai substansi dasar untuk mengekspresikan Allah. Dan di sini kita memiliki cukup banyak ayat-ayat. Saya berharap saya memiliki lebih banyak waktu untuk mengupas ini. Tetapi ayat ini berasal dari kitab Injil, yang memperlihatkan kepada kita keinsanian Tuhan dengan karakter dan standarnya. Dan di sini kita memiliki cukup, seperti yang saya katakan, banyak ayat-ayat dicantumkan. Jika Anda meluangkan waktu untuk membacanya menyeluruh, Anda akan melihat keindahan keinsanian Kristus. Misalkan, dalam Matius, pasal 3:16, di sini ketika dia datang untuk dibaptis, dia mendatangi Yohanes, dan Yohanes mencoba menghalangi dia dengan berkata, oh, saya yang seharusnya dibaptis olehmu. Dia berkata, tidak, tidak. Untuk mengenapkan seluruh kebenaran, kita harus melakukan hal ini. Taukah Anda apa yang ia katakan di sana? Jika saya adalah seorang manusia, amen, dalam dispensi atau pengaturan zaman ini, seharusnya, dan saya seharusnya tidak terkecuali, taukah Anda tidak terkecuali? Adalah bagian yang luar biasa dari keinsanan itu. Taukah Anda? Kita selalu, saya rasa senang untuk pengecualian. Kita selalu berharap ada cara untuk, ya Anda tahu, kita memiliki ungkapan dalam bahasa Inggris, cut me some slack. Artinya beri aku sedikit kelonggaran. Maafkan saya tahu, tidak tahu bagaimana cara penerjemahan untuk menerjemahkan hal itu, namun kita senang menjadi pengecualian. Tetapi Tuhan Yesus tidak terkecuali. Hanya dia mengambil jalan yang semestinya. Dalam Matius pasal 4 ayat 4, dia menjaga posisinya sebagai seorang manusia ketika musuh itu, Satan, mencoba untuk menggoda dia. Dalam Matius pasal 8 ayat 20, rubah memiliki liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak menuntut kenyamanan dan kemudahan. Luar biasa manusia ini. Luar biasanya manusia ini, dan seterusnya, hanya saya saja tidak memiliki waktu. Ayat ini dicantumkan setelah ayat-ayat yang memperlihatkan belas kasihan dan kerendahan hatinya. Dalam Matius 12, bulu yang terkoyak tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Bukankah dia itu elok? Memperlihatkan keluasan rohnya yang melayani, semua dicantumkan oleh ayat-ayat mengenai kerajinannya, keteraturannya, kerelaannya dalam Yohanes 1:6 untuk dibatasi oleh waktu. Namun di atas semuanya ini, saudara-saudari, semua ini sebenarnya ada dalam roh Yesus bagi kita hari ini. yang dapat bersesuaian untuk mengalami dalam kisah Rasul pasal 16 ayat 7, terdapat potongan roh Yesus. Tahukah Anda, dialah roh majmu dan semua pengalaman, pencapaian, dan perolehannya yang sekarang tercakup di dalam dirinya sebagai roh itu. Jadi hari ini, kita dapat makan dia dan hidup oleh dia. Yohanes pasal 6 ayat 5-7. Dan kemudian kita mengalami roh Yesus, keinsaniannya dapat diperhidupkan melalui kita. Saudara-saudari, saya berharap kita menyadari gambaran tabut yang memperlihatkan kepada kita bahwa keinsanian adalah fondasi bagi ekspresi Allah. Allah ingin diekspresikan dalam keinsanian. Tahukah Anda bahwa kotak kecil, tabut itu, tutup pendamaian, seluruhnya berasal dari emas dengan kerubim di atasnya, bukan? Tapi bagian lainnya dari tabut itu, sisa dari tabut sebenarnya adalah kayu. Kayu penaga. Namun saat Anda memandang, Anda tidak melihat kayu apapun. Semua yang Anda lihat adalah emas, bagian luar dan dalam. Jadi kayu itu dilapisi, dibungkus di dalam emas. Tetapi walaupun ekspresinya harus keemasan, sifat ilahi, kekuatan yang menopang adalah kayu. Ini memberitahu kita sesuatu, memperlihatkan kepada kita bahwa keinsanian itu penting. Keinsanian itu penting bagi kesaksian Allah. Dan saudara-saudari, kita harus mengakui kita sedang hidup dalam masa di mana serangan terhadap keinsanian terjadi secara terang-terangan dan terutama keinsanian orang muda. Sebenarnya bahkan saya sejak saya masih remaja, saya dapat melihat perkara ini di sekitar saya. Sesungguhnya serangan itu, keinsanian kaum muda adalah target Satan. Saya membacakan beberapa kalimat dari buku Kristus sebagai realitas, bukulah buku Persekutuan Saudarali 1971. Saya akan membacakan halaman 124. Saya percaya hal-hal ini ada pada bab 13. Target utama Satan hari ini adalah kaum muda. Ada lebih banyak gangguan jiwa di antara kaum muda daripada yang pernah ada sebelumnya. Dia tidak begitu peduli kepada generasi yang lebih tua, tetapi dia mencari cara menghancurkan kaum muda. Kaum muda hari ini memiliki banyak ragam konsep dan pergerakan. Semua konsep dan pergerakan ini adalah Satan. Satan melalui mentalitas. Ya, melalui mentalitas. Kita perlu berdoa melawan kecenderungan setan di antara kaum muda hari ini. Mereka tidak mengetahui resiko yang sedang mereka jalani dan bahaya saat mereka berada di dalamnya. Setan itu sangat licik. Dia menyulitkan konsep dan ide yang sangat jahat, satanik dan jahanam ke dalam mentalitas yang masih belia dan segar dari generasi muda. Inilah tujuan utamanya. Dia bertujuan merusak keinsanan manusia. Nah, sebanyak Alkitab membicarakan perihal memiliki pikiran yang sehat. Apakah Anda mengira mentalitas generasi muda ini sangat sehat? Saya dapat mengatakan bahwa mentalitas mutlak tidak sehat. Cara berpikirnya sama sekali berbahaya. Semua saudara-saudari muda dalam kehidupan gereja harus jelas bahwa sumber dari semua perusakan di dalam mentalitas adalah Satan. Dan kaum muda dalam kehidupan gereja harus menolak konsep mereka pegang di masa lalu. Saya tidak peduli konsep macam apa yang Anda miliki sebelum Anda masuk dalam hidup gereja. Apapun yang Anda miliki, Anda harus menghentikannya. Saya takut ada sesuatu yang berasal dari setan yang menghancurkan mentalitas Anda. Masalah pengerusakan mental semacam ini terdapat dalam 3 kategori. Dan kemudian dia berbicara mengenai perzinahan, bunuh diri, dan gangguan mental. Sangat ajaib buat dia membicarakan 50 tahun yang lalu. Dan hal ini menjadi semakin relevan dan terdapat dengan kondisi hari ini. Oh, ketika saya mengikuti saudara Minoru, berita ini bukanlah bagi kaum muda, tetapi saya ingin memberikan perkataan peringatan kepada kaum muda, bahkan kepada kita semua. Kita perlu berdoa bagi keinsanian yang tepat, berdoa agar memiliki keinsanian yang tepat bagi kesaksian Tuhan. Kayu penaga yang disalut dengan emas di dalam dan di luar, menandakan sifat ilahi, meresapi sifat insani dan menetap pada sifat insani, sehingga bisa diekspresikan melalui sifat insani. Oke, poin D. Sekarang sampai kepada beban penting dari berita ini. Tutup pendamaian tabut menandakan Kristus sebagai tempat pertemuan Allah dan umat tebusannya. Tahukah Anda bahwa Kristus adalah sebuah tempat? Kristus adalah tempat pertemuan. Ini baiklah ini berasal dari Keluaran 25. Dalam Keluaran 25, tutup pendamaian ini disebut tutup penebusan dosa. Dan di tempat lainnya dalam Perjanjian Lama, Imamat 16, dan tempat-tempat lainnya yang tercatat dalam Perjanjian Lama versi pemulihan, menurut versi King James, dipakai frasa tahta belas kasihan. Dan pemikiran yang mendasarnya adalah karena penebusan Kristus. Dan pemikiran mendasarnya adalah karena penebusan Kristus dan darah dipercikan di atas tutup penebusan atau tutup pendamaian. Sehingga sekarang Allah memiliki tempat pijakan untuk bertemu dengan umat tebusannya. Dan jadi, ada tata di mana dia dapat datang dan duduk dan berbicara dengan Anda. Itulah tata belas kasihan. Bukankah itu ajaib? Tetapi sebenarnya ini lebih. Penerjemahan yang lebih baik adalah tutup pendamaian atau tutup penebus dosa. Dan kita melihat di sini Roma pasal 3 ayat 25. Dalam Roma pasal 3 ayat 25, saya hanya tidak mengetahui bagaimana Paulus melihat ini. Saya tidak mengetahui bagaimana Paulus melihat perkara ini. Tetapi dia mengatakan dengan jelas bahwa dialah yang Allah tetapkan sebagai tempat pendamaian. Bukankah hal itu ajaib? Bahwa Paulus melihat hal ini, dia memiliki pengutaraan. Allah menempatkan Kristus sebagai tutup. Tabut itu adalah lambang dari Kristus. Tetapi tutup itu sendiri adalah juga lambang Kristus. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan berbicara dengan engkau. Maka di sana ada catatan yang luar biasa. Saya tidak memiliki waktu untuk membahaskan hal itu. Roma 3 ayat 25 catatan 2 sungguh-sungguh mengembangkan butir ini. Poin 1. Kristus ada dia yang mendamaikan. Ibrani pasal 2 ayat 17. Di mana imam besar membuat pendamaian dan menenteramkan hubungan antara Allah dengan kita. Seorang yang mendamaikan kita kepada Allah dengan memuaskan tuntutan Allah melalui dirinya sebagai kurban pendamaian. Baiklah, saudara-saudari. Saya menekankan dua hal di sini. Ada seorang yang mendamaikan, itu adalah imam besar. Dan ada kurban pendamaian. Itulah kurban. Yakni dasar bagi pendamaian. Kristus adalah keduanya. Ya, dia adalah seorang yang mendamaikan, itulah Ibrani pasal 2:17. Dia adalah imam besar yang setia. Namun dalam 1 Yohanes pasal 2 dan 4, dialah kurban pendamaian. Dan kemudian butir 2 mengatakan, Kristus juga adalah tutup pendamaian. Maka dia adalah tempat. Oh, Kristus yang luar biasa. Dia adalah seorang yang mendamaikan. Dia adalah kurban pendamaian. Dan dia adalah tempat di mana pendamaian terjadi. Puji Tuhan. Bukankah ini ajaib? Amen. 2. Kristus juga adalah tutup pendamaian dengan pancaran keilahiannya dan penebusan keinsaniannya. Tempat di mana kita menikmati pendamaian di hadapan Allah. Dan di mana kita bisa berjumpa dan bersekutu dengan Allah yang adil benar, kudus, dan mulia. Untuk menerima dia sebagai kasih karunia. Oh, saya berharap kita memiliki apresiasi sedemikian. Tuhan, terima kasih bahwa engkau adalah tutup pendamaian. Engkau adalah tutup. Tanpa engkau di sana, tidak ada tempat di mana Allah dapat bertemu denganku. Dan tidak ada tempat aku dapat bertemu dengan Allah. Allah memiliki pijakan. Lantas, bagaimana? Seri-seri bagaimana? Bagaimana mungkin Allah yang benar, Allah yang adil benar bertemu dengan saya? Saya berdosa, saya begitu berdosa. Baiklah, puji Tuhan. Bukan sekedar darah, tetapi saya ingin mengatakan frasa yang khusus. Darah pemercikan. Darah pemercikan. Kita menemukan frasa ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 25. Di mana dikatakan, datang kepada darah pemercikan. Saudara-saudari, kita harus datang kepada darah pemercikan. Apakah ini? Baiklah. Kurban-kurban dipersembahkan di atas mezbah di pelataran luar. Oke? Dan itu adalah lambang salib bagi penebusan kita. Dan puji Tuhan, kita mengapresiasi ini. Saya telah mengapresiasi hal ini sejak saya diselamatkan. Tetapi sejumlah darah dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan dipercikan 7 kali. Di atas tutup. Dan di hadapan tabut. Dan apakah yang diperhatikan oleh hal ini? Bahwa darah itu adalah untuk jalan masuk. Itu bukan hanya bagi pengampunan. Itulah untuk jalan masuk. Jadi, saudara-saudari, marilah mendekat. Kita harus datang mendekat. Jangan menunda. Saya percaya ada cukup banyak dari kita yang bertumbuh dalam kekristenan. Kita semua mengenal salib. Sehingga kita berlama-lama di sekeliling salib. Kita tidak menyadari bahwa darah adalah jalan untuk masuk. Saya tidak menyadari hingga saya datang ke pemulihan Tuhan dan menemukan tentang roh saya. Dan saya menemukan bahwa sebenarnya semua tujuan Allah digenapi di dalam roh kita. Kita harus, amen. Amen, kita harus masuk dalam roh kita. Tetapi sebenarnya memakai lambang ini, kita harus datang kepada tabut. Kita harus datang kepada tabut. Jangan berlama-lama di mezbah. Hargailah mezbah. Kita sangat selalu menghargai mezbah. Karena di sanalah bagi kekekalan seekor anak domba ada ditata. Jadi bersyukurlah pada Tuhan bagi penebusan. Namun datanglah mendekat. Darah dipercikan di atas tutup pendamaian. Di sana Anda memiliki 2. Di atas tutup Anda memiliki 2 kerubim. 2 kerubim kedua ujung dengan wajah berhadap. Yang satu dengan yang lainnya. Dan tutup yang melambangkan kemuliaan Allah. Jadi bagi tutup saya memperkenal 2 kata ini. Kerubim dan darah. Kerubim dan darah. Kerubim menekan kemuliaan Allah. Darah menekankan penebusan. Amen. Jadi apa yang diberikan oleh semua hal ini kepada kita. Ini memberitahukan bahwa kita ketika Allah datang bertemu dengan kita. Dia datang di sana. Dan dia tidak memperlihat hukum. Hukum telah ditutupi. Dia tidak melihat tuntutan. Dia tidak melihat dosa kita. Sebenarnya dia melihat darah dan bahwa darah memberikan kepadanya pijakan untuk bertemu dengan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya yakin kebanyakan anak Allah tidak pernah menyadari secara menyeluruh bahwa Kristus tinggal dalam kita. Bahwa Kristus yang tinggal dalam kita adalah seorang yang digambarkan oleh tabut itu dengan tutup. Saya berharap bahwa kita memiliki sejumlah kesadaran ini. Kesadaran bahwa kita bahwa kini dialah tabut dengan tutup yang tinggal di dalam kita. Amen. Jadi, dengan tutup. Jadi, apakah artinya, saudara-saudari? Ini berarti tidak peduli berapa banyak kegagalan kita miliki, tidak peduli berapa kekalahan yang kita miliki, kita dapat datang kepada Kristus. Kita dapat datang kepada Allah, dan sekarang dia memiliki pijakan untuk bertemu dengan kita, dan kita memiliki pijakan untuk menikmati dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita dapat menikmati dia karena pertama-tama Allah memiliki pijakan darah. Dan kita memiliki pijakan darah. Taukah Anda, seringkali dalam doa-doa kita, bahkan saya sendiri mengalaminya selama bertahun-tahun, kita berdoa, Tuhan, terima kasih padamu, kami berada di bawah penudungan darah. Namun, terus terang, pandangan yang kita miliki di sini, bukanlah kita di bawah penudungan darah. Kita berada di atas darah. Kita berdiri di atas darah. Sebenarnya Allah berdiri atau duduk, saya tidak mengetahuinya, namun di atas darah, di sana kita bertemu dengan dia, bertemu dengan kita, dan dia memiliki pijakan penuh. Sekarang demikian, saudara-saudari, tutup pendamaian sebenarnya adalah tahta anugerah. Karena bahkan dalam Samuel 4, dalam ayat ini Anda dapat melihat bangsa Israel ketika para tua-tua sesungguhnya merebut tabut itu. Mereka sebenarnya berkata seperti ini. Mereka berkata, dialah yang tinggal di antara kita, yang bertata. Maaf, bertata di antara kerubim. Ini adalah Mazmur pasal 80. Kita menemukan frase ini. Dialah yang bertata di atas kerubim. Jadi di antara kerubim berarti di atas tutup pendamaian. Makna tutup itu adalah tata anugerah. Jadi kita dapat datang kepada tata anugerah ini. Kita dapat datang untuk menerima rahmat dan untuk menemukan anugerah. Dan kemudian kita berada di dalam kemuliaan. Tidak hanya ditebus. Kita berada dalam kemuliaan. Apakah Anda tidak dapat merasakan sesuatu? Ketika Anda, bahkan ketika Anda berada di sana. Bersama dengan Tuhan, meratap, bertobat bagi dosa Anda. Tetapi Anda berada di dalam kemuliaan. Karena Anda berada dalam hadirat-Nya. Saya rasa berada dari kita. Sejak hari keselamatan kita, kita berada di sana dalam kemuliaan. Kita tidak memiliki pergerakan, perkataan untuk menggambarkan, oh, ini dapat menjadi pengalaman kita. Seharusnya harus menjadi pengalaman setiap hari kita datang kepada Kristus sebagai tabut itu dalam persekutuan pribadi kita dengan Dia. Dalam persekutuan kita yang teduh dengan Dia. Pengampunan dan kemuliaan. Di dalam prinsip, Allah tidak hanya bertemu dengan kita di dalam kemuliaan. Dalam sidang-sidang, Anda sesekali memiliki perasaan ini. Inilah Dia. Inilah kemuliaan ini. Allah bertemu dengan kita, berbicara kepada kita. Puji Tuhan. Kemuliaannya menimpa kita yang memandang Dia dalam gereja. Saya mengenal inilah pengalaman saya dan tidak hanya demikian, saudara-saudari. Baiklah, mungkin saya membacakan butir-butir ini sebelum saya berbicara lanjut. Dua kerub dari emas di atas tutup pendamaian menunjukkan bahwa kemuliaan Allah memancar dari Kristus. Darah kurban pendamaian dipercikan ke atas tutup pendamaian tabut menandakan bahwa karena darah penebusan Kristus, kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah yang adil benar di tengah-tengah kemuliaannya. Jadi kita memiliki dua butir ini, kerub dan darah, tapi kita juga menemukan dua kata lainnya, kemuliaan dan penebusan dalam poin ini. Poin B. Semakin Allah berjumpa dengan kita dan berbicara dengan kita, dan semakin kita berjumpa dengan Allah dan mendengarkan pembicaraannya, kesaksian Allah akan semakin ada dalam pengalaman kita. Terus dari, ini sangat penting untuk pemenuhan ekonomi Allah, karena di sini, di atas tabut, di sini, di atas darah, dalam kemuliaan, Allah bertemu dengan kita, berbicara dengan kita untuk menginfuskan elemennya ke dalam kita, sehingga pengalaman kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, itu menjadi pengalaman kita sehari, hari demi hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Lebih banyak kemuliaan sedang diinfuskan ke dalam kita. Dan kemudian Dia berbicara kepada kita. Di sinilah kita mendengar suara-Nya. Di sinilah kita belajar mengenal hasrat-Nya. Hasrat hati-Nya. Di sini kita menerima visi. Di sini kita menerima arahan untuk hidup kita. Bagi keluarga kita, bagi karir kita, bagi pergerakan, untuk apapun dalam hidup kita. Semuanya ada di sini. Tetapi Dia tidak hanya mengarahkan kita, membimbing kita, memberi kita beberapa rencana. Sebenarnya Dia berbaur dengan kita lebih banyak. Dia memenuhi keinginan hati-Nya di sana. Di sana. Aku akan bertemu dengan engkau. Amin. Aku akan berbicara dengan engkau. Jadi, saudara-saudari, saya harap Anda dapat menyadari hal ini. Bahwa fungsi tabut tergantung pada penutupnya. Apakah Anda melihat hal ini? Ya. Apakah Anda melihat hal ini? Kegunaan tabut itu sepenuhnya tergantung pada penutupnya. Karena dengan tutup itu, Tuhan menjadi kenikmatan kita dan kesaksian Allah. Jadi saya berharap kita semua mempertimbangkan ini di hadapan Tuhan. Dan Dia dapat mencerahkan kita untuk melihat tabut, penutup, dan makna rohnya dalam hidup kita. Sekarang, bagian besar dari berita ini, yaitu sejarahnya. Roma 3, sejarah tabut dan tabernakel menggambarkan hasrat hati Allah, kegersangan gereja dan pemulihan gereja bagi kesaksian Allah, ekspresi Allah. Dan saudara-saudari, sekali lagi saya katakan, saya percaya, saya merasa luar biasa bahwa dalam apa yang tampaknya hanya sebuah cerita, sebenarnya sebuah cerita yang menarik. Dalam beberapa sedikit lucu yang dengan apa yang Tabut lakukan terhadap Dagon, dewa orang Filistin, berhala-berhala di sana. Umat Israel melawan orang Filistin, mereka dikalahkan. Kemudian, maaf untuk mengatakan, para tetua di antara orang-orang dengan pemikiran tahayul mereka, mereka membuat Tabut. Mereka mengatakan ini, Tabut akan berperang untuk kita dan masalah menjadi buruk. Lebih banyak orang terbunuh dan akhirnya Tabut itu diambil. Tabut tidak dapat membantu mereka dan Tabut akhirnya diambil. Tentu saja Tabut itu bertahan dengan baik dan menaklukkan orang Filistin dan Tabut akan dikirim kembali. Dan kemudian Tabut itu diterima umat Allah pada awalnya. Tidak menanginya dengan baik. Tapi itu berakhir di rumah Abinadab selama 20 tahun. Bisakah Anda mempercayai? 20 tahun. Dan tidak ada yang memiliki pemikiran untuk menyatukan Tabut dengan tabernakel. Lalu, tapi ini adalah lambang. Ini adalah sebuah lambang. Kemudian Daud, puji Tuhan Daud, dan kemudian memiliki kesadaran ketika dia menjadi raja, dia bisa melakukan sesuatu. Dia mencoba untuk membawa Tabut. Dia memiliki hati untuk Tabut, tapi dia tidak mendapatkan terang. Jadi dia menanganinya dengan benar. Jadi berakhir di rumah Obed-Edom 3 bulan. Tapi rumah ini diberkati karena Tabut itu. Sekarang Daud membawanya dengan jalan yang benar, dengan para imam yang membawanya. Tetapi tidak membawanya ke tabernakel, melainkan ke kemah yang didirikannya untuk itu. Sangat dekat. Tapi tidak persis seperti yang diinginkan Tuhan. Dan kemudian sejarah berlanjut dengan Salomo. Jadi akhirnya Salomo, bagaimana? Dia menjadi raja. Kemudian dia pergi ke tabernakel. Untuk mempersembahkan 1000 kurban bakaran. Anda mungkin berpikir, oh itu luar biasa. Lalu dia punya mimpi. Nah, mimpi. Dalam mimpi ini, Tuhan berkata kepadanya, apa yang kamu inginkan? Pada dasarnya, Salomo meminta hikmat. Dia bangun dari mimpi, Anda tahu hal pertama yang dilakukan, dia pergi ke Tabut. Dia telah berada di Gibeon. Anda tahu, Tabut itu pernah berada di Silo, dan mungkin dipindahkan ke Gibeon, tidak begitu jelas, atau apakah Gibeon adalah nama dari Silo, itu tidak begitu jelas. Tapi bagaimana dia pergi ke tabernakel yang tidak memiliki Tabut, lalu dia berdoa menerima hikmat. Setelah dia menerima hikmat, dia pergi ke Tabut, tapi tanpa tabernakel. Namun tak lama setelah itu, dia mulai membangun bait, dan kemudian segera bait dibangun, dia memindahkan Tabut ke dalam bait, dan kemudian kemuliaan memenuhi bait suci. Sekarang, dapatkah Anda bayangkan bahwa cerita kecil ini menunjukkan kepada kita tentang sejarah gereja. Saya pikir itu luar biasa. Mari baca butir-butir ini. Sebagai pusat dan isi tabernakel, Tabut melambangkan Kristus sebagai pusat dan isi gereja sebagai tabernakel Allah, rumah Allah. Oke, kita sudah bahas ini. B. Pada tahap pertama, ingat ada 5 tahap. 5 tahap. Pada tahap pertama adalah dari sejarahnya. Tabut itu berada dalam tabernakel. Ini menandakan bahwa gereja normal adalah ekspresi Kristus. Dan Kristus adalah isi dari gereja. Namun, tabut itu akhirnya dipisahkan dari tabernakel. Ini menandakan bahwa gereja merosot dan kehilangan realitas dari kehadiran Kristus. Karena apa yang dilambangkan oleh tabut? Kehadiran Tuhan. Jadi saudara-saudari, adalah mungkin untuk memiliki tabernakel tanpa tabut. Adalah mungkin untuk memiliki gereja tanpa Kristus. Anda akan melihat kita akan sampai. Wahyu 3:20. Tuhan sedang berbicara kepada gereja di Laodikia. Apa yang dilakukan? Ya luar biasa. Berkatalah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Apa artinya? Dia berada di luar gereja. Ini berarti gereja tanpa Kristus. Dia mencoba untuk masuk kembali. Jadi ini sesuatu yang penting untuk kita, saudara-saudari. C. Tabut melambangkan Kristus sebagai perwujudan Allah dan sebagai hadirat Allah Tritunggal bersama umatnya. Bagi pelaksanaan ekonominya untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Membawa tabut adalah membawa hadirat Allah. Bahkan dalam kitab Yosua, kita melihat ini dalam pelatihan setengah tahunan terakhir. Tabut itu memimpin jalan untuk menyeberangi Laut Merah. Sungai Yordan. Untuk menyeberang Sungai Yordan. Tabut memimpin jalan untuk mengalahkan Yeriko. Tapi mereka menggunakan pengalaman masa lalu mereka. Jika Anda melihat catatan-catatan itu, Anda akan melihat bahwa Yosua yang memulai. Yehova lah yang memprakarsai itu. Pergerakan tabut adalah gambaran pergerakan Allah di bumi dalam Kristus sebagai perwujudannya. Namun selama peperangan Israel dengan bangsa Filistin, Allah tidak bermaksud untuk bergerak. Saudara-saudari, ada sebuah pelajaran besar di sini. Jangan menggerakkan tabut jika tabut tidak bermaksud untuk bergerak. Ini menyalahi Allah sampai pada puncaknya. Karena sebenarnya, ini merampas kekepalan Allah. Kita ingin Tuhan jadi raja kita, Tuhan kita, kepala kita, dan suami kita. Tetapi umat Israel tidak memikirkan hal ini. Jadi ia melanjutkan. Bangsa Israel tidak memiliki pemikiran atau perhatian bagi ekonomi Allah. Dan mereka membawa tabut untuk memerangi bangsa Filistin, menunjukkan bahwa mereka menjajah Allah, bahkan maksa dia untuk keluar bersama mereka bagi keamanan, kedamaian, perhentian, dan keuntungan mereka. Apakah kita tidak pernah melakukan hal ini? Memaksa dia untuk pergi bersama kita untuk apa yang kita inginkan. Tuhan, saya melakukan ini dan itu untuk akhir pekan ini. Beri kami cuaca yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami. Mungkin kita berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan, putra atau putri saya sedang mendaftar ke sekolah ini itu. Biarlah mereka diterima. Kita membawanya, kita memaksa tabut. Apakah itu keinginan Tuhan? Kita harus bertanya dulu. Saya beritahu Anda. Kita mungkin masuk ke sekolah itu, tapi sangat mungkin tidak ada kemuliaan. Sebenarnya tidak ada kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin kemuliaan bagi anak Anda, atau mungkin kemuliaan bagi Anda. Tetapi ini situasi Ikabod. Tahu Ikabod? Itu sebenarnya nama cucu Eli. Menantu perempuan Eli melahirkan ketika dia menerima bahwa tabut diambil. Dia menunggu di sana bersama Eli. Dan ketika berita datang, tabut diambil, dia melahirkan. Anak itu dinamainya Ikabod. Yang berarti tidak ada kemuliaan untuk memperingati peristiwa itu dalam sejarah. Dia berkata dengan jelas, karena tabut Tuhan telah diambil. Kemuliaan telah pergi karena tabut telah diambil. Terus dari, kita tidak menginginkan situasi Ikabod secara pribadi dan lebih dalam kehidupan gereja kita. F, pada prinsipnya kita melakukan hal yang sama ketika kita berdoa bagi kemakmuran kita tanpa memikirkan ekonomi Allah. Alih-alih menjajah Allah, kita berdoa hidup menjadi orang-orang yang seperti Samuel, menurut hati Allah dan bagi ekonominya. Saudara-saudari, ini tidak berarti kita tidak perlu berdoa untuk keperluan-keperluan kita, perkara-perkara yang berhubungan dengan kita. Namun kita berdoa seperti Hana, yang kita lihat dalam berita 2. Dia memiliki keperluan. Dia ingin seorang anak. Namun dia menyadari, Allah, engkau juga memiliki keperluan. Engkau miskin dalam perkara keimaman. Jadi bagaimana ini? Penuhilah keperluanku. Dalam memenuhi keperluanku, genapilah juga keperluanmu. Doa yang luar biasa. Saya ingat saudara-saudari di tengah-tengah kita ada seorang pasangan muda dengan keluarga yang masih baru dirintis. Mereka berdoa untuk kepindahan mereka. Kelihatannya mereka perlu mengubah pengaturan mereka. Tapi mereka datang bersekutu. apa yang terbaik? Apakah yang terbaik bagi gereja? Apa yang terbaik bagi kehidupan gereja? Mereka tidak. Tentunya mereka ingin memperhatikan keluarga mereka. Tetapi mereka ingin memperhatikan anak-anak mereka dalam hubungannya dengan ekonomi Allah. Itulah perkara yang indah. Saya ingat gereja mendoakan mereka dalam sidang doa. Tuhan, penuhilah keperluan keluarga yang terkasih ini. Tetapi dalam memenuhi keperluan mereka, penuhilah juga keperluanmu Tuhan. Dan saya dapat bersaksi bahwa itu terjadi. Itulah yang terjadi. Dan mereka diberkati juga. Mereka diberkati dan gereja juga diberkati. Hari ini orang-orang yang mendengar kesaksian Allah dengan keperluan manusia, menggantikan kesaksian Allah dengan keperluan manusia. Ketika keperluan manusia menggantikan kesaksian Allah, kemerosotan dimulai dan masalah-masalah muncul. Tabut bukan hanyalah tabut Allah, tetapi tabut juga tabut kesaksian. Tabut itu adalah kesaksian, tabut itu bukan bagi berkat kita. Israel harus bertobat, membuat pengakuan dosa yang menyeluruh, kembali kepada Allah dari berhala-berhala mereka, dan berkata kepada Allah mengenai apa yang dia inginkan mereka lakukan. Oh, saya berharap saudara-saudari, saya berharap perkataan ini, Tuhan akan berbicara sesuatu, kita akan pergi ke tutup pendamaian dan bertobat, lalu bertanya kepada Allah, apa yang engkau ingin lakukan. Sebaliknya, karena tidak memiliki hati bagi hasrat Allah, atau bagi ekonomi kekalnya, mereka melaksanakan ketahayulan mereka untuk percaya bahwa tabut berdasarkan pada kemenangan mereka pada masa lalu yang telah mereka alami melalui pergerakan tabut. Karena kemerosotan Israel, tabut ditawan oleh bangsa Filistin dan terpisah dari tabernakel, meninggalkan tabernakel menjadi bejana yang kosong tanpa realitas, tanpa isi yang tepat. Ini menandakan bahwa dalam tahap kedua sejarahnya, gereja menjadi merosot dan kehilangan realitas dan hadirat Kristus. Dan di sini kita mendapatkan Wahyu pasal 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dan kita mengetahui bahwa dalam sejarah gereja itulah yang terjadi. Kekristenan dan formalisasi hanya memiliki nama Allah tetapi tidak ada realitas. Bahkan kondisi berlangsung selama berabad-abad. Dalam kemerosotan mereka, Israel bodoh karena mereka tidak percaya kepada Allah secara langsung. Sebaliknya mereka percaya pada sistem yang ditetapkan Allah. Sebelum membawa tabut keluar dari tabernakel, mereka seharusnya memeriksa kepada Allah seperti yang Yosua lakukan di Yeriko. Amen. Dan sekali lagi, saya katakan dan sedih, peristiwa itu dipelopori oleh para tua-tua Israel. Maka saya akan mengutarakan sebuah perkataan kepada para pemimpin di tengah-tengah kita. Kita harus sangat berhati-hati, saudara-saudara. Bahwa setiap langkah yang kita ambil saat memimpin gereja, kita janganlah percaya begitu saja kepada sistem yang ditetapkan Allah. Kita jangan percaya kepada hal-hal luaran. Kita jangan percaya bahkan beberapa lokal atau wilayah tertentu telah mendapatkan sebuah berkat dan sesuatu. Oh, mari kita lakukan seperti itu. Berhati-hatilah saudara-saudara. Kita harus pergi kepada Tuhan. Kita harus menghadap Tuhan dan membiarkan Dia memulainya. Dan perkara ini Anda tahu, sangat menarik. Kita memiliki ayat dalam Yosua 6 dan 9. Dalam ayat 6 sangat indah. Itu adalah Allah yang memulai. Namun hanya berpaut beberapa pasal kemudian Yosua 9 cerita orang-orang Gibeon, bukan? Dikatakan mereka tidak menanyakan keputusan Yehova. Jadi kita boleh mempunyai kemenangan, pengalaman yang baik hari ini, kita melupakan keesokan harinya. Moga Tuhan merahmati kita. Sekarang, saudara-saudari, Putri El punya sebuah doa, dan saya sungguh-sungguh memustikan pengutara ini dan mendorong kita semua untuk mengambil butir ini kepada Tuhan dengan tenang beberapa waktu nanti. Dari kedalaman roh kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku di sini untuk kesehatanku, kemakmuranku, keamananku, kedamaianku, dan perhatianku, dan ketekunanku. Karena aku ingin menjadi orang Nasir, pemenang yang benar, yang bekerja sama dengan engkau bagi penggenapan ekonomimu. Aku bertanya padamu apa yang ada di hatiku mengenai diriku. Terus dari, misalkan kita menghadapi beberapa masalah kesehatan, Apakah kita segera bereaksi, Tuhan, sembuhkan saya? Oh, kita harus memiliki hati seperti Samuel. Apa yang ada di hatimu tentang aku? Tuhan, apakah ini? Mengapa sekarang terjadi? Kenapa ini? Aku di hadapanmu, aku tahu. Katakan dalam 1 Samuel 2:35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan kehendak hatiku dan jiwaku. Tahukah Anda, sebagai manusia di bumi, Anda dapat mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran Tuhan. Dia ingin memiliki persekutuan dengan Anda. Mengapa kita tidak bertanya, apa yang ada di hatimu tentang aku? Aku di sini bukan untuk kesehatanku, kemakmuranku, kesehatanku, kedamaianku, perhentianku, keuntunganku, keluargaku, kesejahteraanku, pekerjaanku, sekolahku, pendidikanku. Tuhan, apa yang ada di hatimu tentang aku? M. Dalam kemerosotan mereka, bangsa Israel menyakiti hati Allah sampai pada puncaknya. Dan Allah meninggalkan mereka pada akhirnya. Alih-alih tabut itu menyelamatkan Israel, tabut itu sendiri ditawan. Dan kemudian Allah meninggalkan Israel. Menjadi tanpa tabut adalah tanpa Kristus. Dan menjadi tanpa Kristus berarti ada ikabut. Yang berarti tidak ada kemuliaan. Dan di sini kita melihat ayat-ayat yang saya maksud sebelumnya tentang menantu perempuan Eli. Oh, kita tidak mau. Kita tidak ingin ikabut. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Romawi 4. Kelak, tabut dipulihkan dan dibawa pertama-tama ke rumah Abinadab di Kiryat Yearim, di mana tabut tinggal selama 20 tahun. Dan kemuliaan ke rumah Obed-Edom, orang Gad, di mana tabut tinggal selama 3 bulan. Ini menandakan bahwa dimulai pada abad kedua, jumlah Obed-Edom dibangkitkan yang memiliki hadirat Tuhan atau tabut, tetapi tidak memiliki kehidupan gereja yang tepat sebagai ekspresi Kristus. Jadi saudara-saudari, di sini kita memiliki situasi yang lebih baik, bukan, tetapi tidak normal. Jadi ini menunjukkan bahwa telah ada, dikatakan di sini, dari abad kedua. Jika Anda mempelajari sejarah gereja dimanapun, Anda akan tahu bahwa ini benar. Ada orang-orang yang setia selama berabad-abad yang melihat melalui kemerosotan apa yang terjadi. Apa yang disebut gereja. Dan mereka memiliki Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki Kristus dalam rumah mereka. Mereka adalah Obed-Edom yang setia ini. Saya percaya bahwa di antara kita dalam pemulihan cukup banyak yang tidak ingin ada hubungan dengan agama yang formal, karena itu tanpa tabut, tanpa Kristus. Dan hanya mengerti Kristus lebih memberikan tabut jauh lebih baik. Bahkan saya besar saksi atas nama ibu saya sendiri, di mana dia berada dalam denominasi, dia diselamatkan di sana. Dan akhirnya bersama kaum persaudaraan, dan dia mendorong saya untuk pergi ke sidang-sidang untuk memiliki rekanan sebagai orang muda. Tetapi tahun-tahun berikutnya, pada hari Tuhan, ibu saya hanya tinggal di rumah, membaca Alkitab dan bersekutu bersama Tuhan, sampai membawanya ke dalam kehidupan gereja, dalam pemulihan Tuhan. Saya percaya, ada banyak di antara kita yang pernah mengalami situasi seperti ini. Terus dari, saya ada sedikit kekhawatiran akhir-akhir ini, karena situasi di banyak tempat di mana orang-orang kudus terisolasi, menjadi lebih terisolasi dan bertemu secara daring. Saya harap kita akan berhati-hatilah untuk tidak pernah puas dengan, ya, saya tetap bisa menikmati Kristus di rumah, saya dapat menikmati Kristus ini, kita membutuhkan kehidupan gereja. Tidak hanya kita membutuhkan kehidupan gereja, Tuhan membutuhkan tabernakel. Ingat, visi ini bukan hanya tentang Kristus, lah visi Kristus dan gereja. Itulah rahasia agung, bukan? Efesus 5:32. Dan dalam Matius 16, Tuhan berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? Oh, engkau adalah Petrus. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang Tuhan katakan? Oh, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan darah daging yang menyatakan itu padamu. Aku berkata kepadamu. Dalam Alkitab tidak ada huruf kapital pun. Tapi saya suka membuat semua huruf kapital dalam pembicaraan saya. Tuhan berkata, aku pun berkata. Semua orang Tuhan harus memiliki waktu pun untuk melihat apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Anda mungkin tidak puas, tetapi dia puas. Daud memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom ke kemah yang telah dipersiapkan di kotanya, Gunung Sion, tempat pilihan di Yerusalem. Ini adalah situasi yang membaik. Tetapi tabut masih di tempat yang tidak tepat karena belum kembali ke tabernakel. Jadi di sini kita lihat situasi yang lebih baik, tetapi masih tidak tepat, tidak memadai. Dan lagi, selama berabad-abad, ada beberapa. Dan bahkan dalam sejarah kita, mereka memiliki Kristus di rumah, dalam hidup mereka. Tetapi mereka menyadari bahwa perlu ada lebih banyak lagi. Jadi beberapa memulai suatu gereja, memulai suatu perhimpunan, dan mereka mengadakan pertemuan bersama. Ini luar biasa di awal. Tapi cepat atau lambat, saya tahu banyak situasi seperti itu di mana pada akhirnya ada perasaan bahwa seharusnya tidak ada lebih banyak lagi. Kita melakukan ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa ini sepenuhnya adalah jalan yang benar. Saya tahu kasus-kasus ini, dan bahkan beberapa tahun terakhir, di mana akhirnya kelompok ini dibawa ke dalam kehidupan gereja di lokalitas mereka. Kelompok orang-orang yang percaya, yang mencari itu dibawa ke gereja di lokalitas mereka. Saudara-saudari, kita harus berhati-hati dalam mendirikan tenda kita sendiri, memasang tenda kita sendiri. A, situasi ini menandakan orang beriman yang lain seperti Daud memperhatikan kepentingan Allah, berusaha mempraktikkan kehidupan gereja menurut pilihan mereka sendiri, bukan menurut wahyu Allah. Itu berarti tidak berdasarkan contoh milik Allah. Maka dapatkah Anda melihat Daud hatinya itu baik, hatinya baik. Namun sebenarnya awal usahanya sama sekali salah karena mencoba untuk membuat tabut itu sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Filistin. Dia sangat baik. Allah tidak menghakimi bangsa Filistin karena memulangkan dengan cara demikian. Tabut diangkut di atas kereta. Tapi ketika umatnya mencoba begitu, dia langsung datang dan menghakimi. Sehingga terjadi kematian, lalu pada hari kedua lebih baik. Namun sebenarnya tidak memuaskan. Tidak memuaskan. B. Orang-orang beriman ini memiliki Kristus. Tetapi mereka memiliki dia dengan praktik kehidupan gereja yang tidak tepat. Yang dilambangkan oleh kemah Daud di Yerusalem. Kaum beriman memiliki Kristus, tetapi dia tidak memiliki praktik kehidupan gereja yang tepat. Satu Raja-Raja 3, saya ingin kembali ke contoh Salomo. Ingatlah Salomo, Anda lihat ini, marilah kita melihatnya. Pada akhir ayat 15, dalam satu Raja-Raja 3:15, Salomo terjagalah. Anda tahu dia terjaga dari hal itu. Dia sedang bermimpi kepada Tuhan, berbicara kepadanya dan memberkati dia dengan hikmat. Dan lihatlah, itu sebuah mimpi. Dia segera pergi ke Yerusalem dan berdiri di hadapan tabut perjanjian Allah. Jadi segera setelah dia diterangi, segera Allah mengaruniakan hikmat apa yang dia lakukan. Dia meninggalkan tabernakel tanpa tabut dan pergi ke tabut itu. Dia pergi kepada Kristus dan tak lama setelah itu bait Allah dibangun. Roma 6. Akhirnya, setelah Salomo menyelesaikan pembangunan bait di Yerusalem, tabut dipindahkan ke ruang Maha Kudus di dalam bait bagi pemulihan yang penuh dari situasi yang normal. Hari ini dalam pemulihannya, Tuhan bekerja untuk memulihkan kondisi Kristus yang normal dalam gereja yang tepat sebagai realitas tubuh Kristus bagi ekspresinya. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Amen. Maka sekarang kita sampai pada Roma 7. Roma 7. Ya, Roma 7 ini semacam ringkasan. Ya. Menekankan 5 situasi Kita telah membahas butir-butir ini dalam Roma 3, 4, 5, dan 6. Tetapi saya sangat senang bahwa garis besar itu memiliki urutan sedemikian. Jadi saya berharap kita berkesan terhadap hal ini dan kita memperlihatkan kepada kita gambaran yang lengkap dari sejarah gereja hingga saat ini. Sekali lagi saya katakan, saya berpikir ini begitu luar biasa. 7. Sejarah tabut dan tabernakel adalah gambaran awal dari sejarah gereja. Memberita gambaran yang penuh dari perjalanan dan situasi gereja dari permulaan sampai saat ini. Ada 5 aspek yang utama dari sejarah ini. A. Situasi pertama adalah gereja dengan Kristus di dalamnya. Ini dilambangkan oleh tabut dalam tabernakel, dengan tabut sebagai isi dan tabernakel sebagai ekspresinya. Ini adalah gambaran dari tahap pertama gereja dalam kondisi yang mutlak normal dari Kristus sebagai isi gereja dan gereja sebagai ekspresi Kristus. Amen. B. Situasi kedua adalah gereja tanpa Kristus di dalamnya. Ini dilambangkan oleh tabut ditawan dan terpisah dari tabernakel karena kegagalan umat Allah. Tabernakel jadi kosong, menggambarkan kegagalan orang-orang Kristen yang menyebabkan gereja kehilangan realitas dan hadirat Kristus. Dan sekali lagi, sini kita memiliki ayat-ayat dari Wahyu 2 dan 3. Inilah perkataan Tuhan kepada 7 gereja, yang juga 7 gereja ini. Saat Anda membaca kedua pasal itu, juga adalah gambaran sejarah gereja. Dari awal zaman gereja hingga saat ini. Dan bagaimana hal itu dimulai? Pada gereja di Efesus, dengan sebuah peringatan. Di sini ada sebuah peringatan khusus. Jangan dan kehilangan kasihmu yang semula. Dan itu diakhiri dengan apa? Dengan peringatan kudus lainnya terhadap gereja di Laodikia. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, saudara-saudari, kita mungkin menemukan diri kita berada dalam kondisi dengan Kristus di luar. Tidak masalah, buka saja pintu. Kita hanya perlu membuka pintu. Oh, kita berada dalam kesegaran kasih semula kita. Oh, kita melalui perkataan, melalui ayat ini, Tuhan pakai semua untuk membawa kita kembali melalui pemerisikan darah di atas tutup pendamaian agar kita memiliki persekutuan yang mesra dengannya, di mana dia dapat bertemu dengan kita, berbicara dengan kita, menerangi kita, memperlihatkan kondisi kita, situasi kita. C. Situasi ketiga adalah Kristus tanpa gereja. Ini dilambangkan oleh tabut tanpa tabernakel, pertama-tama di rumah Abinadab di Kiriat Yarim selama 20 tahun, dan kemudian di rumah Obed-Edom, orang Gad, selama 3 bulan. Tabut terpisah dari tabernakel. Sejarah gereja mewahyukan bahwa dari abad kedua sampai saat ini ada banyak Obed-Edom. Dan sekali lagi saya percaya di tengah-tengah saudara-saudari, terdapat banyak orang seperti Obed-Edom. Situasi keempat adalah Kristus dengan gereja yang tidak memadai. Daud telah mempersiapkan satu kemah bagi tabut di Yerusalem. Tetapi ini bukanlah menurut teladan yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa. Banyak orang Kristus memiliki tabut Kristus dengan gereja yang tidak memadai. Dan akhirnya, E, situasi kelima adalah Kristus dengan gereja yang tepat. Ini dilambangkan oleh tabut dengan tabernakel yang tepat, yang telah diperbesar, dan ditambah untuk menjadi bait. Dalam situasi ini, Kristus sebagai realitas dengan gereja yang tepat, sebagai ekspresinya, kita sepenuhnya merasa di rumah. Amen. Oh, rumah di gereja. Amen. Kita memiliki hidup sedemikian. Rumah di gereja. Dan kemudian, diat lainnya, rumah Allah adalah gereja. Kita merasa di rumah. Karena Allah merasa di rumah. Ketika Allah berada di rumah, kemudian ada perhentian di dalam roh kita. Karena tabut itu telah masuk ke dalamnya, ke dalam perhentian. Oh, saudara-saudari, Semoga kita bekerja sama dengan Tuhan atas hal ini. Jadi, dapatkah Anda melihat 5 situasi ini? 5 situasi dalam sejarah. Yang pertama sepenuhnya benar. Yang kedua sepenuhnya kosong. Yang ketiga itu baik. Namun tidak normal. Yang keempat, hanya separuh memuaskan. Tetapi yang kelima, saudara-saudari, pada hari-hari terakhir, Tuhan sedang memulihkan kondisi yang semula, yang normal. Namun dia juga sedang bekerja memperluas kehidupan gereja untuk membuatnya semakin kuat. Semoga kita membawa semua hal ini kepada Tuhan, dan semoga dia mendapatkan kita dalam kerja sama terbaik, sehingga dia dapat memperoleh kedambaan hatinya pada zaman ini. Amen. Saya berhenti di sini.